Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 июнь күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору 2-нчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Казактардын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев коронавируска кабылды.
Назарбаев учурда өзүн чектеп отурат. Камтама болууга негиз жок. Ал дагы деле аралыктан иштөөсүн улантып жатат.
Ошто сот күйөөсүн өлтүргөн деп айыпталган келиндин жазасын азайтты.
Сот болду эмнеге деген бул жерде мен ал жерде уруп пычак менен атын сал. Мунтса любой этот самооборона болот.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы? Ауганстандын түндүгүндөгү Тахар провинциясында медреседе снаряд жарылып, андан кеминде 9 окуучунун өмүрү кыйылды. Дагы 6 окуучу жараат алганын, мерт болгондордун көбү 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр экенин Ауган полициясынын басма сөз катчысы Халил Асир 18 июнда билдирди. Баштапкы иликтөө көрсөткөндөй, жарылууга медреседин ичине кайсы бир жолдор менен алынып келген снаряд себеп болду, деди Асир. Медреседеги чабуул боюнча жоопкерчиликти азырынча эч бир куралдуу топ моюнуна ала элек. Июнь айынын башында Кабулдагы 2 мечитте жарылуу болуп, андан кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылган эле. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде дагы бир адам коронавирустан каза тапты. Ал 73 жаштагы эркек бейтап экенин саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев 18 июнда билдирди. Натыйжада COVID-19 илдетинен көз жумган бейтаптардын саны өлкөдө 31 жетти. Акыркы бир сутка ичинде дагы 95 адам коронавирус жугузуп алып, алардын жалпы саны 2650 кишини түздү. Вирус жаңы аныкталгандардын көбү Бишкек шаарына туура келет.
Бишкек шаарында 49, Чүй областында 14, Ош шаарында 7, Ош областында 7, Жалабат областында 6, Нарын областында 7, Баткен областында 1, жана Талас областында дагы 4 учуру катталып жатат.
Деп билдирди Нурболот Өсөнбаев. Ушул тапта стационарда 693 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор экени, 6 киши жандандыруу бөлүмүндө жатканы белгилүү болду. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев коронавирус инфекциясын жугузуп алды. Экс мамлекет башчысынын кеңсеси Назарбаев аралыктан иштөөгө өткөнүн, камтама болууга себеп жок экенин билдирди. 79 жаштагы Назарбаев өлкөнү дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин былтыр кызматынан кеткени менен көшүгө артындагы таасирин сактап келатат. Буга чейин Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Биртановдон коронавирус табылып, мындан улам казак премьер-министри Аскар Мамин баштаган бир нече өкмөт өкүлү карантинге чыккан эле. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. АКШнын юстиция министриги президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун эскерүүлөрүн чыгарбоо үчүн федералдык сотко кайрылды. Вашингтон китепте мамлекеттик купуя маалыматтар камтылганын, ал жарыяланса улуттук коопсуздукка доо кетерин жүйө келтирүүдө. 23 июнда жарык көрөрү пландалып жаткан китептин үзүндүлөрү америкалык 3 ири гезитке жарыяланган. Анын Болтон кеңешчи болуп турган 17 айдагы окуяларды баяндаган бөлүктөрүндө чуулгандуу жерлери бар. Мисалы, Болтон былтыр Трамп Кытай лидеринен кайра шайлануу үчүн жардам сурап уйгурларга салынып жаткан лагерлерди оозеки колдогонун жазган. Трамп болсо Болтонду калпычы деп атап, мурдагы кеңешчи купуя материалдарды китепке кошуу менен мыйзам бузганын белгиледи. Ал мыйзам бузду, өтө жөнөкөй. Бул абдан купуя маалымат. Ал үчүн макулдук алган эмес, деп билдирди Трамп Fox News телеканалындагы маегинде. АКШнын соода өкүлү Роберт Лайтхайзер да Америка менен Кытай лидерлеринин Осакадагы саммитине катышканын, анда Трамп Си Цзиньпинден эч кандай жардам сурабаганын айтты. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп деле талкууланбай 2-нчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттин 18 июндагы жыйынында документ тууралуу 5 депутат сөз сүйлөп, мыйзам боюнча бир да суроо жооп болгон жок. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко жыйында өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө ала турчу мыйзамды саясий буйрутманын негизинде кабыл алынып жаткан документ деп атады. Мыйзамдын биринчи редакциясына ылайык, коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берүүгө тийиш. Антпесе жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстандагы 175 өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү бул документ коммерциялык эмес уюмдарга дискриминациялык жана убара кылуучу кошумча талаптарды жарата турганын билдиришкен. Бишкек шаарында бүтүрүүчүлөр артыкчылык аттестат алуу үчүн тест тапшырууда. Бүтүрүүчүлөр тестирлөөгө эки бөлүнүп катышып жатат. Биринчи топто жалпы 154 талапкер катышканын билим берүү жана илим министрлигинин басмасөз катчысы Акылбек Розматов азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда алтын тамга сынагы 12-июнда Баткен, Талас облустарынын орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүн арасында өткөн, 13-июнда Ош шаарында жана Ош облусунда, 14-июнда Жалал абад облусунда болду, 16-июнда Нарын жана Сыкөл облустарындагы, 17-июнда Чүй облусундагы орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү алтын тамга сынагын тапшырышкан экен. Быйыл Кыргызстандагы орто мектептерди 58730 бүтүрүүчү аяктап жатат. Эленура.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп деле талкууланбай, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Талкууда документ тууралуу 5 депутат сөз сүйлөп, мыйзам боюнча бир дагы суроо жооп болгон жок. Документке 18-июнда добуш берилмекчи. Азыр биз менен байланышта парламенттик кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Бүгүн ошол 5 депутат сөз сүйлөдү деп маалымдадык. Эмнелер жөнүндө сөз болду?
Негизинен өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору буга чейин да канча парламенттин ичинде десек анча талаш талкын деле жараткан эмес, көп деле суроо жооп болбойт. Парламенттик угуудагы ошол мыйзамды колдогон адамдардын катышуусунда талкууланган болчу. Бүгүн 18-июнда дагы мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Анда жоопкерчилик ата мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко жыйында өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуучу мыйзамды саясий буйрутма негизинде кабылданып жаткан документ деп атады.
Я выступала против данной поправки.
Мен бул өзгөртүүгө биринчи окууда да каршы чыккам. Азыр өз позициямды сактап койгум келет. Бүгүнкү күндө отчеттуулук жөнүндө суроолор отчетту ансыз ар кайсы органдарга ачык айкын берип келе жаткан өкмөттүк эмес уюмдарга эмес, насиялык жана гранттык каражаттарды эң көп колдонгон ачык айкын эмес мамлекеттин өзүнө коюлушу керек. Реал ушундай суроого жооп бергендин ордуна жөн эле алаакты кылган кошумча бюрократиялык тоскоолуктарды жаратуу аракети көрүлүп жатат деп айтты Наталья Никитенко. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дастан Бекешев мыйзам кабылданып салып өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө уюмдар менен иштеп жаткан, аларга телөө кызматтарын көрсөтүп келаткан ишкерлерге дагы кесепетин тийгизэрин эскертти. Ал эми эл өкүлү Карамат Орозо болсо, сөз болуп жаткан уюмдар гранттык каражат менен мамлекеттин колу жетпеген социалдык маселелерди чечип келаткан уюмдардын ишине тоскоол болоруна көңүл бурду.
Граждандык сектор көбүнчө бюджеттен каржыланбайт, булар проект менен иштейт. Булардын бирок ачыктык деп айтып атасыңар, булардын ачыктыгы бар. Салык төлөөчүлөр жок экен, булар салыкты дагы төлөйт, учеттогон бар эт. Ошондуктан мен айтып атам, бул мыйзам вообще туура келбейт. Ошондуктан бул мыйзамды чакыртып алган оң болчу.
Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин тескерген эки мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор 2019-жылдын 31-декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында катуудан өтүп 4 мартта биринчи окууда кабылданган мыйзамдын биринчи редакциясына ылайык, коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы кызматкерлерин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берүүгө тийиш. Ал маалыматтар министрлик сайтына ачык жарыяланат. Алар өкмөт аныктаган формада отчет берип турбаса жоопкерчилиги каралары да белгиленген. Мыйзамдын негизги автору Бакыт Өтөбек Райымков бүгүн азаттыкка мыйзам долбоору боюнча комментарий берип жатып, экинчи окууда мыйзамдын бир катар эренелери өзгөртүлгөнүн айтып, анан алдагы жумшартылганын белгиледи.
Башында мисалы кайра каттоо дегенбиз, берген суроону аны алып салганбыз. Экинчи азыр минуска дегенде бир аз баягы кыйынчылык болбосун деп азыр салыкка деп которду да. Бул мыйзамдын аркасында эч бир баягы күчөтүлгөн бир дагы мындай нормалар жок.
Маалыматка караганда буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар финансылык иши тууралуу 2 жыл бою маалымат бербесе салык кызматы арыкуу сотанын иш бергенин токтотуп койчу. Жаңы мыйзамга ылайык эми ал мөөнөт 1 жылга чейин кыскарып жатат. Анан өкмөттүк эмес уюмдар антип эле үч түрдүү, мисалы мамлекеттик салык кызматына социалдык фондунан улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын кайталап келишет. Жогорку кеңештеги бирмо фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да ушундай эле пикирде экенин азаттык менен бөлүштү.
Мыйзам долбоору бул мындай ашыкча, бул туура эмес. Уюмдар итак эле отчет беришет, бул жөнүндө үстүнөн кыйноо.
Ал эми мыйзамдын дагы бир автору катары көрсөтүлгөн депутат Марлыйын Маматалиев буга чейин мыйзам менен жакшы тааныштай туруп эле эмнегечи болууга макул болуп койгонун билдирген болчу. Ал долбоорго өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарын берерин, эгерде ал колдоо таппаса мыйзамдын автарларынын катарынан чыга турганын да билдирген Маматалиев Азаттыкка бүгүн берген комментарийинде анын сунуштары эске алынганын айтып жатат.
Чыт жактагы агент же ошогон нерселерди бул жака жабыштырбаш керек, анткени чын чынына келгенде көпчүлүк, дээрлик көпчүлүгү НКОлордун баардыгы чынынан элге, элибизге иштей турган долбоорлорду алып келип иштетип атат. Муну ачык айтыш керек да.
Ал тапта Кыргызстандагы 175 өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү парламент депутаттарына кайрылуу жолдоп сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун колдобоого чакырышты. Алар бир катар мыйзамдар бузулуп жатканын дагы эскертишүүдө. Ушул мыйзам долбоору эмне себептен экинчи окуудан да көп талкууланбай өтүп кеткени эми коомдо дагы талкуу болуп жатат. Анткени ушул парламент каникулдун алдында көптөгөн мыйзамдар көз жазында калып эч кандай талаш талкуусуз эле өтүп кетип жатат деген дагы пикирлер бар. Рага
рахмат, биз менен түз байланышта бакыт болду. Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляция жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды жана ал депутаттардын кайым айтышы менен коштолду. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 17-июнда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланды. Эки депутат иштеп чыккан интернет жөнүндө жаңы мыйзам 9 беренеден турат. Долбоорго ылайык анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Документте мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленет. Башкача айтканда соттун чечими жок эле сайттын ишин токтотуп койсо болот. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбоору интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө багытталгандыгын, сөз эркиндигине таасир этпей тургандыгын айтты. Депутат мыйзамдын аткарылышы боюнча техникалык жагын адистер иштеп чыкканын жана өкмөттүн колдоо корутундусу бар экендигин билдирди.
Вы поймите, что интернет это трафик, там тоже правила должны быть.
Интернет бул трафик, ал жерде өзүнүн эрежеси болушу керек. Кимдир бирөөгө жаман сөз айтып басынтпаш керек, башынан ылдый кир суу төгүп жамандабаш керек. Тилекке каршы мындай нерселерди жазгандардын артында ким турганы белгисиз болуп жатпайбы? Түшүнсөңүздөр, алар менен байланыш жок болуп жатат. Сени алагандай жамандап отура берсе болобу?
Никого нету. Где обратная связь?
Деди Асылбаева. Долбоордун маалымат негиздемесинде мыйзам интернетте жайылтылып жаткан жалган же анык эмес маалыматтардан коргоого багытталгандыгы айтылат. Депутат Дастан Бекешев интернетти көзөмөлдөө үчүн акыркы иштеп жаткан мыйзамдар жетиштүү экендигин белгиледи. Ал эми сөз болуп жаткан мыйзам долбоору кабыл алынса, аны аткаруу техникалык жактан мүмкүн эмес экендигин жана мамлекеттик орган маалыматтын жалган же чын экендигине аныктама бере албастыгын белгиледи.
Менимче бул мыйзам долбоору иштебейт. Анткени Орусияда ушул эле мыйзам 2016-жылы кабыл алынган. Бирок азыркыга чейин иштебей турат. Ал эми экстремисттик маанайдагы маалыматтар боюнча биздин мыйзамдарда бул жөнгө салынган. Фейк маалыматтар боюнча күрөшүүгө мен да кошулам. Бирок бул үчүн бизде жарандык кодекс бар. Мен 2017-жылы сот чечими менен гана аныктоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштагам. Аны депутаттар колдогон эмес. Маданият министрлигинин адиси маалыматтын чын түгүнүн аныктай албайт.
Просто замодерируют и все, закроют эту информацию.
Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиеванын пикиринде аталган мыйзам кабыл алынса сөз эркиндигине таасир этип, интернетти көзөмөлдөө чараларынан улам анын ылдамдыгы төмөндөшү мүмкүн. Бул онлайн бизнеске зыянын тийгизет.
Кыргыздардын эң чоң жетишкендиги сөз эркиндиги, унутпайлы. Коррупцияны жеңген жокпуз. Көп нерселер экономикада болгон жок. Сөз эркиндиги бул эң чоң жетишкендик. Туура түшүнгүлө, мен ойлойм, бул жерден бийликке медвежий услуга кылган мыйзам болуп атат. Азыр точно керек жок да.
Парламентте мыйзамды колдогон жана ага каршы болгон депутаттар бир топко кайым айтышты. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоору парламенттин биринчи окуусунан кабыл алынып, ага 102 макул, 4 депутат каршы добуш берди. Анткени менен медиа жаатында эксперттер жана юристтер долбоор сөз эркиндигин кысып, элдин маалымат алуу укугун чектей тургандыгын эскертип, депутаттарды мыйзамды артка чакыртып алууну үндөп жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсин, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийлик барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Ооганстандын түндүгүндөгү Тахар провинциясында медреседе снаряд жарылып, андан кеминде 9 окуучунун өмүрү кыйылды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде дагы бир адам коронавирустан көз жумду. Акыркы бир күндө дагы 95 адамдан бул оору табылып, ооругандардын жалпы саны 2650 адамга жетти. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевке коронавирус жукту. АКШдан юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун эскерүүлөрүн чыгарбоо үчүн федералдык сотко кайрылды. Өкмөттөк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп деле талкууланбай, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бишкек шаарында бүтүрүүчүлөр артыкчылык аттестат алуу үчүн тест тапшырып жатат. Утурубузду улантабыз. Бээжин менен Нью-Дели чек ара жаңжалын жөнгө салууну макулдашты. Ушул аптанын башында Ладах провинциясындагы Галван өрөнүндө эки өлкөнүн аскерлери кагылышкан. Индия бул окуяда 20 аскерин жоготконун билдирген. Кытай болсо канча жоокери жабыркаганы тууралуу маалымат берген жок. Эки өлкө чек арадагы айгышкан кагылыштан улам бири бирин күнөөлөп жатышат. Индияда чек арадагы соңку кагылыштан улам Кытайды айыптаган нааразылык акциялары токтой элек. Маселен, Канпур шаарында көчөгө чыккандар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жасалма тажиясын өткөрүштү. Алар Кытай лидеринин сүрөтү менен бул өлкөнүн желеги тагылган табытка салынган сөлөкөттү өрттөп сууга ыргытышты.
Кытай бизге Индияга саткынчылык кылганынан улам биз Си Цзиньпиндин тажиясын тиешелүү жөрөлгөлөр менен өткөрдүк. Алар ар дайым Индияга кара санатайлык кылышат.
Деди демонстранттардын бири. Индиядагы Кытайды күнөөлөгөн нааразылык акциялардын биринде демонстранттар эшектерди колдонушту. Бул макулуктарга Си Цзиньпин менен Кытайдын коргоо министринин сүрөттөрүн илип коюшту жана аларды жемелеп кыйкырып жатышты.
Кытай ыплас иштерге барды. Биз ачуубуз келип, кытайларга каршы эшектердин жүрүшүн өткөрдүк.
Кытай жана Индиянын тышкы иштер министрлери Ван И менен Субраманиам Джайшанкар шаршембиде чек арадагы жаңжалды телефондон талкуулады. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чао Лидиан анда тараптар чек арадагы чыңалган жаңжалды мүмкүн болушунча чукул арада жөнгө салууну, аймактагы тынчтыкты бейпилдикти камсыз кылууну макулдашты деп билдирди. Бирок ал соңку окуяга Индия жоопту экенин белгиледи жана Нью-Делини Бээжиндин мамлекеттик чек арасын бузду деп айыптады.
Кытай менен Индия маселелерди дипломатиялык жана аскердик жолдор менен чечүү үчүн тыгыз байланышып жатат. Ушул тапта Кытай Индия чек ара аймагындагы жалпы абал туруктуу жана көзөмөлдө. Эки өлкөнүн чек арачылары бул маселени жеринен чечүү үчүн биргелешип иштеп жатат. Бул окуя чек ара тилкесинин Кытай тарабында орун алган. Ошондуктан жоопкерчилик Кытай тарапта эмес.
Индиянын тышкы иштер министрлиги болсо өз кезегинде Кытайды күнөөлөдү. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арадагы айыгышкан кагылышка Кытай тараптын аймактын куу макамын бир тараптуу өзгөртүү аракеттери негиз болгон деп жазылган. Кытай менен Индиянын чек арачылары Ладах провинциясындагы Галван өрөнүндө 15 июнда кагылышкан жана бул эки өлкөнүн ортосундагы соңку 45 жылдан берки алгачкы тиреш болуп калды. Галвандагы Кытай Индия чек арасы начар демаркацияланган. Бээжин Нью Делини буга чейинки милдеттемесин бузуп, индус чегарачылары Кытай тарапка өтүп келди, чагымчылыкка барды деп айтып жатат. Индиядагы бир катар жергиликтүү маалымат каражаттар кагылышта бир дагы угатылбаганын, бирок индус жоокерлерин өлөрчө саап салышканын жазышты. Анда Кытай тараптагы жоготууга учураганы айтылат, бирок адатта мындай учурларда Бээжин аскерлери жабыркап жабыркабаганы тууралуу маалымат бербейт. Кашмирдин Индия, Пакистан жана Кытай ээлеп турган аймагында соңку жылдары жагдай курчуп жатат. Бул аймакта аскерлер куралдуу топтор кагылышкан бир катар окуялар орун алды. Кытай менен Индия Галван өрөөнүндөгү чек ара тилкесин 1962 жылдагы жаңжалдан кийин демаркациялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев коронавируска кабылды. Түркмөнстандын ооруканалары өпкө оорулууларга толуп калды. Тажикстанда коронавируска чалдыккан доктурлардын саны 1700 ашты. Өзбекстанда болсо илдеттин айынан кызыл зоналардын тизмеси узаргандан узарып баратат. Борбор Азиядагы окуялар тууралуу кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстанды 30 жыл башкарып, президенттик кызматын өткөн жылы тапшырып берген Нурсултан Назарбаевтен коронавирус табылды. Бул тууралуу Назарбаевдин расмий сайты кабарлады.
Назарбаев учурда өзүн чектеп отурат, камтама болууга негиз жок. Ал дагы деле аралыктан иштөөсүн улантып жатат.
Ал арада Казакстан саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 15877 адамга жеткенин жарыялады. Анын ичинен 97 адам каза болгон. Ошентип Казакстанда вирус жайылбаган бир дагы аймагы калган жок. Буга байланыштуу казак бийлиги келерки дем алыш күндөрү бир катар чектөөлөрдү киргизэрин жарыялады. Эми Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент шаарларында соода борборлору, соода үйлөрү, үстү жабылган базарлар, фитнес клубтар жабылар эскертилди. Ачык жердеги тамактануучу жайлар гана иштей бермекчи. Коомдук транспорттордун иштөөсү чектелет. 65 жаштан жогорку курактагылардын көчөгө чыгуусуна тыюу салынды. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун Тажикстандагы кеңсеси өлкөдө 1700 ашык медицина кызматкерлери коронавируска кабылганын 10 июндагы отчетунда жарыялады. Уюм ал маалыматтарды Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинен алганын билдирген. Отчеттогу маалыматка караганда коронавируска кабылган медицина кызматкерлеринин 619 дарыгерлер, 548 медайымдар болгон. Ага карабай Тажикстандын саламаттык сактоо министри Жамалдин Абдулазада баштарак илдет ийге келе баштаганын айткан болчу.
Тажикстан май айынын ортолорунда коронавирус илдетинин эң жогорку көрсөткүчүн басып өттү. Андан бери илдетке кабылгандар акырындап азайып баратат.
Тажикстандын расмий маалыматы боюнча илдетке чалдыккандардын жалпы саны 5221 адамга жетти. 51 адам каза болду. Бирок тажикстандыктар каза болгондордун реалдуу саны мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүн деп эсептешет. Ал эми Түркмөнстанда коронавирус илдети күн өткөн сайын чындап күчүн көрсөтө баштагандай. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчыларынын маалыматына караганда Ашхабадтагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө катуу карантин өкүм сүрүүдө. Өпкө оорунун курс түрү менен келгендердин саны кескин өскөн. Тез жардам кызматтары чакырууларга жетишпей калды.
Ашхабадтагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө 245 адам өпкө оорусунун курч түрү менен ооруп жатат. 2 адам каза болду. 5 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дарыгерлерди, медайындарды жана санитарларды сыртка чыгарбай атышат.
Түркмөн бийлиги дагы деле өлкөдө коронавирус жок деген позицияга бекем карманып отурат. Ошол эле учурда бийлик карантиндик чектөөлөрдү кайрадан күчөтүп, көчөлөрдү, коомдук жайларды зыянсыздандыруу иштерин кайра жандандырды. А Өзбекстан карантиндик чектөөлөрдү 1 августка чейин узартты. Илдеттин жугуусу басаңдагандын ордуна улам ылдамдап жаткандыгына байланыштуу Ташкенттеги ири соода борборлору жабылганын шаардык милиция башкармалыгы кабарлады. Ошентип Өзбекстанда 71 калктуу пункт кызыл зона деген тизмеге киргизилгени кабарланды. Шаардык милиция башкармалыгы эми ал райондорду улуттук гвардиянын аскерлери көзөмөлдөйт деп билдирди.
Ал райондордо 24 сааттык көзөмөл уюштурулат. Кызыл зонага кирген райондун тургундары үйүнөн дүкөнгө жана дарыканага чейин гана чыкканга уруксат берилет. Ошондо да бет кап тагыныш керек.
Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 5700 жетти. 19 адам каза болгон. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жаңы учуру күн сайын улам жаңы рекордторду көрсөтүп жатат. Акыркы суткада 95 жаңы учур катталды. Өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 2657 адамга жетти. Анын ичинен 31 адам каза болду. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ош облустук соту күйөөсүн өлтүргөн деп 9 жылга соттолгон Гүлназ Пасанованы мунаса аркылуу жазасын 6 жылга азайтты. 17 июнда сот жараяны маалында бир нече жарандык активист Пасанованын ишинин адилет каралышын талап кылышты. Маркумдун жакындары болсо келиндин жазасын жеңилдеткен сот чечимине нааразы. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган бул окуя боюнча кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу баян даярдады.
Он жетинчи июнь күнү Ош облустук сотунда күйөөсүнүн өлүмүнө себепкер болгон Гүлжан Пасанованын иши каралды. Соттук коллегия журналисттер менен жарандык активисттерди эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу деп процесске катышуусуна уруксат берген жок. Гүлжан Пасанованы колдоп келген активисттер биз баарыбыз эже сиңдибиз, патриархат сотко окшош деген сыяктуу жазууларды кармап сыртта кыйкырып турушту. Келиндин жазасын жеңилдетүүнү өтүнүп келген активисттердин бири Мадина Салайдинова мындай деди.
Что из-за того, что у нас система она очень патриархальная.
Биздин система түкүрүнүн патриархалдык болгондуктан аялдардын оюн эч ким укпайт. Аялдар аларга карата зомбулук болгону жөнүндө айтышса, бул үй-бүлөнүн ички маселеси деп кабыл алышат. Ошондуктан ага эч ким көңүл бурбайт.
Сот имаратынын сыртында активисттер менен каза болгон кишинин жакындарынын ортосунда бир нече ирет каймайтышуулар болуп, маркумдун туугандары жарандык активисттердин чогулганын жактырышпады. Маркумдун бир тууган эжеси Бактыгүл Исакова абактагы келинди колдоп келген активисттердин иши туура эместигин айтты.
Аркаттар менен чыгарып, биз эненин укугун коргошубуз керек деген нерсе менен болуп атат да. Бул өзү негизи мыйзамдын чегинде андай болбош керек. Адам өкүрүп аткан адамдын ушундай кылганы бул туура эмес. Бул кимде болсо деле ошондой көрүнүш бул туура эмес деп эсептейбиз.
Гүлжан Пасанова менен жолдошунун ортосунда 2019-жылы 19-январда кызганыштан улам чыр чыгып, окуя күйөөсүнүн өлүмү менен аяктаган. Актоочунун айтымында Пасанованын жолдошу мас абалда болуп, аялын муунтуп, бычак кезегенден улам ал арматура менен башына чаап жиберген. Бул окуя боюнча Ош шаардык соту Гүлжан Пасанованы 9 жылга эркинен ажыратып 90 миң сом айыппул салган. 17 июнда облустук сот шаардык соттун бул чечимин күчүндө калтырганы маалым болду. Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов өкүм өзгөрүүсүз калганы менен судья мунапыс колдонгонун белгиледи.
2020 жылдын 8 майында Кыргыз Республикасынын номер 53 мунапыс жөнүндөгү мыйзам колдонулуп, анын белгиленген жазасынын 1/3 бөлүгү кыскартылды. Ош облустук сотунун өкүмү акыркы эмес. Нааразы тарап көзөмөлдүү иретинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанган.
Айыпталуучу Гүлжан Пасанованын адвокаты Мухая Абдыраупова облустук соттун чечими адилетсиз болду деп эсептейт. Бирок алар жогорку сотко кайрылбоону сүйлөшкөн.
Несправедливый да, адилетсиздик сот болду. Эмнеге деген бул жерде мен ал жерде уруп пычак менен атынса, муунтса любой этот самооборона болот, ответ болот.
Пасанова өзүнө жана туугандарына күйөөсүнүн жакындарынан басым болуп жаткандыгын адвокатына айткан. 18 июнда маркумдун жакындары журналисттерге маалымат жыйыны уюштуруп, облустук соттун өкүмүнө нааразы экенин айтышты.
Облустук сот карызданганда кийин облустук сот күбөлөрдү да текшербей, күбөлөрдү да чакырбай, 3-4 киши менен эле облустук соттун төрагасы өзү 3 жылын алып салды. Мен о 3 жылга нааразымын. 9 жылдан эм өтө кетиш керек.
Деп айтты каза болгон кишинин атасы Акжигит Исаков. Жогордагы ишке эл аралык уюмдарда көңүл буруп, Пасанова акыйкатсыз соттук териштирүүдөн улам соттолгонун билдирип чыккан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кадырман угарман, ушу менен дагы бир жарым саат уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.